Għagħom għal-program jħor Vuċi Student, Eman Borċ, maħkom għonek il-lum it-lita, kif dejjemet namlu kullna ta' t-lita fuq dal-istazzjon Campus FM, kif iduqqu it-tokki tal-5:30, edin ninaqdu fl-imkien għal-sija diskussjoni ma' grupp ta' Zazax għonek minn ġewwa l-Università, pero anke l-lin miex mill-bibien tal-Università fuq binarju wkoll reġjonali u kif ukoll binarju nazzjonali għall-opinjonijiet ta' Zazax, l-opinjonijiet tal-istudenti hawnhekk fil-Gżejjer Maltin. Qabel nintroduċi l-mistiedna ta' dan il-programm, ningrazzjakom tal-kummenti sbieħ li qed ittuna fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM u nħeġġixkom biex tkomplu f'kuntatt magħna matul dawn il-programmi anke grazzi għall-paġna ta' dan l-istazzjon Campus FM fejn hemmhekk qed ukien hemm ukoll aġġornamenti ta' kuljum fuq il-programmi li qed ixxandu ta' kuljum fuq din l-iskeda hekk friska u hekk interessanti u hekk ġdida u ġvera. U fil-waqt li issa ninsabu kważi lejn l-aħħar tax-xahar ta' Novembru, ovvjament il-programmi iktar ma qed jgħaddu iktar qed igerbru u żguli iktar ma qed ngħaddu iktar qed nitgħallmu u nifhmu x'inhu l-format ta' dan il-programm. U għal dan il-programm xtaqt li magħna ħajkollna wkoll il-qgħda ta' żgħażagħ oħra studenteska naħseb mhux naħseb hija waħda mill-ikbar qgħdiet hawnhekk ġewwa l-università u fil-fatt ftit qabel ma bdejna din mobdejna diskussjoni u ma bdejna x'andita dan il-programm, kont nitkellem mal-mistiedna tagħna dwar il-fatturi differenti, il-layers differenti li l-MMSA għandhom bħala organizzazzjoni. L-ewwel ħaġa nil-qamana lil Michela Bela u l-Katrina Vassallo, l-għu nofsani tajpilkom.
Grazie tal-istedina, l-għu nofsani
tajpilkom. Mish Michela Vassallo, kif għattilkom l-għu, għattisimaw, kull-jom u għattom fl-imkien. Għamil persuna ġdida biex nibdew. Mena, għanibdew Michela u Katrina, għanibdew l-għu minnu mal-MMSA, bħala organizzazzjoni, għonek forsi l-mistidna, il-semija ma jistewx għalawna, pero għandkom il-flokkijiet ukoll tibda tieħu jissuna ta' fil ta' tal-il-wolijiet tagħkom, tal-il-wolijiet. Però min huma l-MMSA?
Mela, l-MMSA praticament nibdew MMSA għal Malta Medical Students Association u bħalma jgħid li sem aħna nirrepreżentaw l-studenti tal-mediċina. Bħala nirrepreżentaw mal 700 student għax il-kors tagħna huwa kbir u mifrux għal 5 snin u nirrepreżentaw mill-bidu sal-aħħar tal-kors bażikament. Bħala aħna organizzazzjoni kbira issa l-antana huwa li nippromovu s-saħħa mhux biss għal l-studenti tal-mediċina ma anka l-pubbliku in ġenerali. Wkoll ovvjament aħna qagħda tal-istudenti mela ngħinu lill-istudent fil-mod akademiku wkoll. Biex namlu dan speċifiku il-mod ta' kif naħdmu huwa maqsum f'diversi gruppi żgħar u mbagħad biex inkunu nistgħu namlu da kollu. U bażikament aħna nużaw is-sistema ta' standing committees u kull standing committee huwa responsabbli tal-rwol tiegħu. U pereżempju għandna standing committee on public health li jien qed nirrappreżenta, għandna standing committee on human rights and peace li għandhom għandna Katrina magħna u da tirrappreżenta ħadd mexxi ħin. U mbagħad għandna standing committee on medical education, bażikament nifukaw fuq l-edukazzjoni tal-istudent anke advocacy mal-università u hekk kif dejjem għan inkomplu intejbu l-edukazzjoni tagħna, għandna skola li jaħdmu huma fuq reproductive rights u daw bażikament jimpromovu reproductive health, is-saħħa sesswali.
Is-saħħa sesswali dritt tar-riproduzzjoni għal kull individwu jiġifieri hemm numru ta' suġġetti mhux ħażin ukoll.
Hemm ħafna li dak hemm kif qed ngħidu meta titkellem fuq is-saħħa hemm ħafna affarijiet li jitlu fis-saħħa u dak huwa l-punt tagħna li aħna naqasmu f'daw il-gruppi żgħar jisu biex flimkien ikunu nistgħu nagħtu importanza lil kull aspett, għax kull aspett huwa importanti.
Jina li sorprendini kien il-fatt li hemm ukoll l-standing committee ta' dritt umanu u l-paċi. U l-element minnha tas-saħħa fiha. Interessanti din forsi taqsam naqgħu wkoll għalfejn inħassu l-bżonn li jkun hemm standing committee inħassu l-bżonn naħseb fisni basat ġvera li kunem. Dan il-komit ispessi komment għalek. U fin xie tħol s-saxħa fl-ħar mill-ħar?
So basically my part of MMSA, we focus on the health of vulnerable groups and minorities in Malta. So refugees, people with disabilities, the elderly, children. So we do a lot of volunteering activities. We promote healthy lifestyle, well-being. We focus a lot on mental health. And we do a lot of inclusive and integrative activities.
Okay, u dawn l-attivitajiet huma miftuħin għall-istudenti? Jew mhux biss, hemm anke element tal-elementi?
Well, we do, mostly our volunteering activities are for the students, but then the inclusive activities we do for the general public. So like last year we had our Breaking Barriers, which was okay. with Wheelchair Basketball Malta, and anyone could participate. It was just about introducing people to the sport and showing that just because you have a disability doesn't mean you can't take part in a sport, and even if you don't have a disability, you can still do wheelchair basketball.
Eh, wheelchair basketball, yeah, mm-hmm. interesting, that's my provider, però, però, għan komplu nitkellmu anke dwar il-ħidma tal-MMSA fit-tieni parti tal-programm, però għal l-20 minuta li għandna qabel l-ewwel pawża mużikali, nixtieq li nafsu anke dwar l-effett li l-MMSA qed tesperjenza anke fis-sena 2020 u awtomatikament naħseb meta qed insemmu l-istudenti tal-mediċina il-COVID-19 jekk mhux l-istudenti tal-mediċina ma nafx minn l-ħajjar li jgħidilna first hand experience ta' mhux bħala MMSA, bħala studenti. X'kienet l-esperjenza?
Mela, bħala studenti aħna fil-bidu konna kienu sejħulna biex immorru ngħinu fil-diversi xogħlijiet li kellhom bżonn mid-Dipartiment tal-Saħħa Pubblika minnaħa tal-gvern jisu u konna qed immorru ngħinu u għandna kellna mal 150 student qed jgħinu fil-helpline, fil-111 helpline, fil-bidu kellna nies qed jgħinu mal-emerġenza jieħdu t-telefonati u jekk għax ovvjament kien hemm overload sieħ kienet jieħdu t-telefonati tal-112. Kellna nies qed jgħinu fis-situation monitoring ma' tgħidej fejn bażikament kienu tiżommu rendi kont tal-każijiet u hekk id-demografija ta' kif kienu. Mbagħad il-studenti baqgħu wkoll jivvolontarjaw f'aspetti oħra. Kien hemm min qed jgħin fis-swabbing u kien hemm bħala studenti konna attivi ħafna dak iż-żmien li nagħtu l-almu tagħna li nistgħu forsi kellna aktar esperjenza li nkunu nistgħu ngħinu l-aktar mod possibbli.
U dan jiġifieri bħala ħidma li kienu jagħmlu l-istudenti dan kien fuq bażi volontarja.
Eżatt, kienem l-iktar li sar fuq bażi volontarja, mbagħad kienem min kien kellu l-opportunità li jidħol jaħdem.
Alright, u dan jiġifieri l-esperjenza fija nifsa. Kellax taqsam u bata li x'intom bħala studenti tal-mediċina tagħmlu xi placements.
Eżatt.
Kienet parti meta sar dawn is-sijat. Kell-università xrib ta' komunikazzjoni kien hemm magħha għalhekk kollox.
Daw ma sarux parti mill-kors tagħna tal-università. Sarux ħaġa li ridna nagħmlu aħna apparti, ġifieri ma kienux qed jgħoddu bħala placements minn tagħna. Ovvjament ċertu esperjenza li inti qed tkun fuq telefon qed titkellem forsi isaqsuk ċertu mistoqsijiet li meta jkollok background mediku huwa aħjar biex tkun se tirrispondi. So forsi kellna dik inqas esperjenza hemmhekk, imma ma kienux jgħoddu bħala parti mill-kors tagħna.
Ma kienu esperjenza naħseb iżin il-fatt li intu fl-ma sena qegħdin tal-.
Aħna din fit-tielet sena.
Fit-tielet sena u mort jiġifieri kemm.
Inkelli l-opportunità li mmur il-helpline u anke int fis-situation monitoring. Mbagħad pereżempju minn kien qed jgħin fit-telefonati tal-112 kienu l-istudenti li dak iż-żmien kienu fir-raba' sena. Biex ikollhom aktar esperjenza tanke kif
il-volontariat huwa l-emerġenza.
Eżatt.
Kemm kienu qed iċemplu nies? Kemm kienu qed iċemplu nies 112 meta fil-verità kellhom iċemplu 111. Ma nafx li kemm xi statistika interessanti li forsi.
Ma nafx eżatt, ma nistax ngħidlek numru. Jien qed żgur li kien hemm xi nies li kienu b'emerġenzi mediċi jgħid iċemplu l-111. Suppost kellhom iċemplu l-112. So if we seek tire awareness li 112 u għan numru li ċempel li kol inna fitħos xie uġiħ ta' attak ta' għalbu għek. Dik li nafżgur li kienem
numru ta' li kienu numru li kienu vera fi kien xuxin. Ma tiftaq, ma t-dumx biex tiftaqalom, na' għada, 111, 112. Ma t-vera, t-sebbarim imma tan numru tal-emerġenċa fiħut minnu muwa 111, ma nafxie, ma nafxie, pero in any case, il l-esperienza intom jifiri kontu second year s-sena l-oħra. U mbagħad għal terġi. Waqt fis-sajf, għax fis-sajf kien hemm jisu ngħidu hekk, ovvjament il-pandemija da sejra jiġifieri jitrobament ma ħobnejt li ħadna xi break mill-pandemija fil-verità, però il-ħidma tagħkom baqgħet sejra anke bħala studenti ma nafx kemm kellkom ċaħ TikTok break fil-verità.
Ija bħala Appajti il-Covid u jekk għandna kellna nibqgħu għaddejjin bil-attivitajiet tagħna tas-sort ovvjament nadattaw ma sajniex ikollna events kbar tal-massaw hekk, imma b'xi mod nadattaw li aħna xejta nkomplu biex nipromovu l-agenda tagħna li aħna nipromovu s-saħħa. Għax ovvjament meta qed nifokaw ħafna fuq Covid u hekk, imma l-aspetti l-oħra kollha tas-saħħa xorta għadhom importanti u xorta għadna rridu nqajmu iktar awareness fuqhom. Speċjalment waqt il-Covid ukoll, għax ngħidu kif inhi mhux biss il-Covid li qed joqtol in-nies bħalissa.
Tajba, jizin naħseb xikultant nissuwa li ovvijament jisu l-enfasi bħalissa kollox tefa fuq il-Covid, pero ftit li xejn ma nafx sabkatin. Ftit li xejn jisu hemm x'awareness, hemm iktar awareness, per jisu ħafna minn riżorsi jintafgħu speċifikament fuq il-Covid. Jiġifieri ma nafx ħassejtu jiġin dunque.
I mean, as an organization we focus both on COVID and general health, but obviously COVID doesn't just affect everyone physically, but there's a lot of isolation. So we focus a lot on the mental health of everyone throughout. Originally, when COVID first hit, we had cancelled all our events, and that's why then in summer we started them again. We just focus more on that. With COVID, everyone has to kind of...
Pero għaxin tal-mental health, din interessanti li jtissemmi. Il-COVID-19 affettwa is-saħħa mentali ta' kull individu prima tew l-ukoll. Kemm huwa importanti minn ansaħna anke bħala żgħażagħ li nkunu iktar aware ta' x'inhu jagħmel ħaddieħor, mhux x'inhu jagħmel ħaddieħor, kif innu l-esperjenza ta' ħaddieħor. F'sens jiena fi programm ta' xi 15-3 ġimgħat ilu kenna l-SHS magħna u l- U Gabriel għalilna isma hemm sħabu u jiena nafhom ukoll li they got diagnosed by clinical depression ħabbar COVID. Kemm hija realtà din, kemm ma nafx intom x'tnissu magħha jew forsi qed titkellmu anke bħala studenti ma' nies li jismu saħsa oħra li jisma' din qed iħossuha.
Żgur mhux forsi kienet iktar problema aktar ta' saħħa mentali li kif qed tint affett waqt il-kulħadd kien hemm l-element ta' isolation li tesmu qed toqgħod id-dar mhux qed tintaqa' ma' nies u hekk. Parti kbira minn mental health hija t-tip ta' lifestyle li inti identifikajt affarijiet kif qed ħadd ikkopja bil-ħajja li pereżempju kont qabel kontejt dik in-naqa tiltaqa' mal-ħbieb u hekk, dawk affarijiet kollha li jgħinu s-saħħa mentali. Ovvjament meta waqaf kollox kważi ħesrem, in-nies ħassuhom jisom lost, ma jafux dak. U dik liktar li affettwat, anka forsi anka mbagħad għamilna ċertu ħin maluqin matan ċert noħorġ nintaqgħu. Mbagħad meta rġajna nintaqgħu man-nies, l-element ta' isek tibżas jitwal social anxiety u hekk.
Social anxiety, x'inhi l-ewwel ħaġa nifhem forsi nifhem għadha xejn, bħala kontest.
Social anxiety hija jisek meta inti tħossok ewwel ħafna meta tkun man-nies li bażikament tħossok iġġudikat u hekk li jisek ma tħossokx komdu tkun madwar in-nies. Dikki
bażikament. Bħala kunċett. U anke intom bħala jiġifieri żgħażagħ bħala studenti. Għalkolkom iżamijiet pala tobba?
Mela, għanna il-korsana huwa bażikament iktar ifukat fuq iżamijiet ma jkollniex assignments u hekk ftit li xejn ikollna. Ġifieri aħna il-kors iktar bażat fuq eżamijiet, eżamijiet ovvjament ikunu tqal kollok ħafna f'daqqa hawnhekk.
Ġifieri xorta. U sejjer żballi intom kellkom l-eżamijiet bdew tard, spiċċaw f'xi fl-aħħar tal-Lulju jew bdew f'aħħar tal-Lulju fuq.
Ana l-eżamijiet tagħna jsu bdew lejn l-aħħar ta' Ġunju u baqgħu ikajklu sa jsu l-aħħar tal-Lulju.
Eżatt, eżatt. Kif kienet dik l-esperjenza li fis nofs is-sajf?
Kienet isek tkun għajjejt ħafna, jisu tkun trid dak il-break u tkun għajjina għaddejn matul is-sena kollha. U mbagħad kienet jisa trid dak il-break ħafna nies kienu għajjew.
U s-sottu dej perjodu dejjem f'Ġunju jsiru jiġifieri ma'
l-għanna. S-sottu dejjem jisu minn bitu ta' Ġunju sa' l-ħaj ta' Ġunju nkunu l-istieza bħala tal-università.
Però ovvjament naħseb anke u l-fakulta kienet understanding li hemm tkun sfidi ġodda jgħidu x'kienet il-komunikazzjoni ma' l-fakulta għax naħseb kien hemm ħafna ġen, però kien hemm ħafna tibdil f'ħafna mument. Very quickly, jena jidu
għakfi. Pajna dejjem komunikazzjoni ma' l-fakulta biex naraw li mu l-ħjar mod ta' kifda. Ovvjament kien żmien diffiċli għal kulħadd, mu kien hemm ħafna inċertezza ta' x'ħaj jiġri u hekk, so kien hemm ovvjament naħseb bħal kull fakulta oħra li kien żmien ta' naddattaw.
U semmejtu għax din tal-naddatta, semmejtu ovvjament li kellkom tħassu l-attivitajiet li kienu ħajsiru sal-aħħar, u mbagħad ġiġu ddu fis-sajf biex niftehmu. U għadha mill-attivitajiet li rajt kienet il-bring your own boost body.
Boost your own body.
Boost your own body. I confused it completely. Bella kienet din, boost your own body.
Mela, bażikament il-boost your own body hija kampanja li jippromovi healthy lifestyles, hekk? Li hija kampanja għall-istudenti tal-medicina minn Britanna stess li aħna n-organizzaw sessions li hum training sessions, sports, physical activity, fitness. Li aħna n-promovu dil-idea li inti jista' jkollok sports bħala parti mir-rutina tiegħek ta' kuljum u l-idea li jistgħu tista' tieħu gost tagħmilhom l-effetti kollha tajbin fuq il-ġisem u hekk.
U jiġifieri u x'kienu dawn il-
Mela, bażikament s'issa fis mill-Lulju s'issa kellna ħames events, per eżempju kellna waħda kayaking, waħda rowing li għamilniha collaboration mal-University Rowing Club. Mbagħad kellna per eżempju tennis, obstacle course u kif ukoll yoga.
Kienet nies la xemx u kienet tiegħek.
Sunset yoga.
Imma din tal-obstacle course, ma nafx xan kunet ngħid sigrit x'kien il-ħsieb oriġinali, interessant ħafna ġwid.
Bażikament fil-bidu tas-sena it-tim tiegħi kellu l-idea li nagħmlu weekly training sessions spread over several weeks li kollok grupp ta' nies li qed kull ġimgħa jieħdu sehem fl-ewwel sessions u mbagħad fl-aħħar ikollhom jkunu jistgħu jagħmlu the grid li jsir
f'Malta. Kompetizzjoni jew tal-obstacle course.
Eżatt. Aħna ma konniex nagħmlu bħala kompetizzjoni iktar bħala biex team spirit to have fun u hekk. Issa bażikament għamilna daw is-training sessions kellna 14 sessions over 11 weeks li kienu jsiru minn membri tagħna stess u kienu jattendu l-dak u fl-aħħar pers li the grid ma sarx deċidejna li biex nagħlqu daw n-numru ta' sessions namlu l-obstacle course.
Ja, s-sena diħlek, s-sin neġi, ma' nafxie jek xalmi, ma' interessant għalli għan għatin għal-għal, ma' li muġuħi għaw, kim ma' importanti, dik u rajt. Kim għaxtemmejna l-sport, u nishtiq insaqsi kem taħsbu li importanti jek l-sport anke għal-ħajja tal-student, for example.
I think sports are incredibly important, because not only are you fueling your body and you're bettering your physique, but you're also finding a community of people and you're bettering your mental health. Ultimately, I feel like when you do a sport, you go to relax and take off any stress you had beforehand. Personally, I find it hard to stick to one sport.
Okay.
But I feel that whenever I do go and I exercise, I feel so much better after and I feel more energized, even though you should be more tired.
That is true.
But I think it's important that everyone tries to incorporate some aspect of sport and exercise into their daily life.
What do you do? Would you do sports enough in Malta as youth? I don't.
Nitkellem għall-student tal-medicina, l-sħabi, jisna nispiċaw ħafna studju, jimbat jisek diffiċ li s-sibħin, u tibda tgħid, l-eżamijiet ħammur jisni naħlisija, ovvjament ma tkunx qed taħlija, għax fil-verità mbagħad jaf pereżempju tgħid mela għandi dik is-sija mela mbagħad trid naħdem iktar matul. U jisek li tkun parti mir-rutina tiegħek mbagħad sibt ħin għal affarijiet oħra. Dik
jeħdin ta' naħlisija nisma'.
I think that's also why SCOF does her boost your own body campaigns. So it gives our medical students opportunity to go and do some exercise and fuel your body.
It's true. I get why it's boots and I got it before, but now I'm getting the trainings altogether. And I like how we're linking also the fact that sports, mental health are the two important aspects, especially mental health and the MMSA how health is not only physical health, i.e. the sports relation with the sports is tradizjoni tal-sports jali jilli jaqbel ħafna mal saħħa fizika però anke saħħa mentali nemmen li l-sports jiena ħafna jifiri etniħu gost anke li jem dak il-ħsib u għal-bicċa ta' xogħol. Kodu għet issemmu li bħala organizzazzjoni dis-sena ħadal u 70 sena. ċe fissarek l-ħadda l-70 sena?
70 sena jħadja kbira. Inna madwar l-70 sena li huwa ammont kbir ta' snin u ovvjament dejjem nkomplu nibnu fuq ta' warajna. U għalhekk issa din organizzazzjoni vera kbira, għandna passat tajjeb, ġifieri.
Intu fl-arjar ma ta' udlin ħut jum.
Għandna niġġo l-ewwel. Naħseb 9 snin
l-ewwel. Nappezza ħakjem kompetizjoni fuq dal-ħera, kompetizjoni mux għazin. Kienem xaħsibijiet li tamlu xi ħaġa 70 sena, naħseb din.
A 70 sena kienet ħatkun iktar ċelebrazzjoni tal-xogħol kollu li sar matul dal-aħħar snin. Ovvjament, il-mod ta' kif għamlu ċelebrazzjonijiet jgħidu naraw kif ikun inkas sitwazzjoni tal-COVID u jekk hux nistgħu nagħmlu xi ħaġa in person jew naraw kif nadattaw.
COVID. Pero tafu anke xi għalamna li forsi huma tobba popolari li laħqu.
Mela biss hemm il-President. President ta' Malta li kien jifforma parti mill-eżekuttiv tagħna. Hemm posta
nisu. Importanti li l-President nafu kellemtum jew kellemtum jiġifieri.
Hija kemm fil-sajf kien hemm l-eżekuttiv tagħna li kellu l-qa mal-President. Għandna ma konniex preżenti.
Ġifieri żgur għall-ilhom li kien jifforma parti mill-. Ovvjament qed nirreferu għall-eċċellenza tiegħu l-President George Bella, bħkont għajlu għabela. Lapsus, throwback dak. Pero, sebem, jena użgulija, ma nafxiex wahda mill-laqdem, minn organizzazzjonijiet tal-Negro l-Università, ġifiri. Il-ħajja hekk forsi issa ta' studenti fl-Università. Il-lifestyle tal-student kemm hija busy l-ġurnata anke is-social media l-ġurnata nkollu fuq is-social media u kemm mbagħad jam teffettwa s-saħħa ta' dak li jkun saħħa mentali, saħħa fiżika, eċetera, eċetera.
Mela bħala aħna ovvjament il-kors tagħna fih ħafna x'tagħmel u anka ħafna mhux apparti l-lectures biss li bħal kull kors ieħor ikollna għandna l-attachments ukoll meta nkunu fil-clinical years u wkoll hemm ovvjament l-istudju li tisir wara hekk li hemm volum ta' studju li jrid isir. Ovvjament imbagħad ġieli jkun hemm min iħoss ċertu struggle to cope with keeping up sports, per eżempju, jaħasra li ħafna jiddeċidu li jaqtaw sports barra, li forsi qabel kienu jiformaw tim u sa parti minn tim u sa waqfu, u koll saħħa mentali li inti qed tis ovvjament qed taffettwa għax kif konna ngħidu l-ewwel it's saħħa mentali hija lifestyle. Jiġifieri once li inti sek ħarbat ċertu lifestyle is-saħħa mentali dejjem ħadd jieħu daqqa.
Ekku, u din il-fatt semmejt ukoll il-placements. F'kemm fil-ħames snin kull sena?
Għandna kull sena jisom maqsum fit-tnejn, għandna l-OSNT li huma pre-clinic li għandna bażikament ikunu bbażati l-università qed nitgħallmu l-anatomija u l-fiżjoloġija tal-ġisem, u mbagħad ikollna l-aħħar tliet snin li fej nkunu iktar l-isptar, nkunu għet nduru mal-konsulenti u għek nintaw iktar ma' pazjenti u għja iktar jisu hands-on experience li nti għet esperienza xa.
L-għu kif għamlu għaddis, għaxin tof tirġi fi l-għu s-sena ta' kom ta' clinical experience.
Eżatt.
Kif għamlu dan bil-Covid?
Bazzikament li għamlu li ċeknu l-gruppi u ovvjament aħna mannix morru kull-jum. Per eżempju, jkunem nofs il-grupp li kunu maximum ta' 3 minnis imorru Monday, Wednesday u Friday u nofs li ħoret imorru Tuesday, Thursday u Saturday.
Anke sibt. You see my reaction, anke sibt. I'm just like, oh, paċenzi.
Imma jekk ikoll naktar opportunità li jankan għaw mal-pazjenti.
Vera, vera. Reazzjoni tiegħek sanata ma din. Sibti. Però, il-kontan ċaġu minn Però nibħal nibqgħu fuq dan il-punt, ħana ġan semkom żgur li hija esperjenza li inti qed tistesperjenzaw tistudjaw il-mediċina fi żmien il-COVID waqt pandemija, jiġifieri forsi ċertu punt ha jekk hemm silver lining l-affarijiet huwa li qed tkunu esposti għal sfidi li ħadd ieħor forsi ma kienx jew mhux ħajkollu dik l-opportunità. Jridu nkunu daqshekk optimisti ngħidu hekk li għandek dak l-element ukoll. Mela, ħa nieħu waqfa mużikali u wara se nsaqsi wkoll lil Michele u l-Katrina anke fuq jekk ħosbux li huma preparati għad-dinja tax-xogħol, speċjalment għall-medicina, anke grazzi għal dawn iż-żmienijiet tal-COVID-19, u anke il-ħidma tagħhom fuq il-politika miktuba, jiġifieri konna qed nitkellmu dwar it-traffikar ta' l-umani, il-human trafficking qabel bdejna l-programm, u nixtieq li naqsmu magħhom ukoll il-ħidma tagħhom fuq dan u iktar mistoqsijiet wara din il-waqfa dal-waqt magħkom. Ekku għala dik il-waqfa mużikali nerġgħu ninsabu hawnhekk għandna il-programm Vuċi Student ma' borċ flimkien ma' l-MMSA żewġ rappreżentanti minn grupp kemm xejn kbir mhux ħażin l-eżekuttiv għandu kemm qatul 18 persuna bħal eżekuttiv, imbagħad hemm numru ta' standing committees li huma jisom sottokumitati, hemm 5 jew 6 vera.
Hemm 5 mbagħad hemm
eżatt.
Iktar l-exchanges international teams li jagħtuna l-opportunità li nsifru fis-sajf u morru nagħmlu medical exchange basikament inkunu placement barra minn Malta, l-electives ukoll li huwa kunċett simili, u mbagħad hemm it-tim tal-leġer li jieħdu ħsieb ħsieb li aħna nieħdu gost praticament.
Is-saħħa mentali.
Fajt is-saħħa mentali wkoll aspett importanti xorta waħda.
U din tal-International Exchange jintu mortu, jew tixtiequ tmorru?
Kien pjanat li morru da s-sajf imma ovvjament ħabba situazzjoni. Jien kont sejjer għall-Portugal.
I was meant to go to Brazil.
To Brazil? Paċenza. Li huma Portugiż għalajt. Jiġifieri, u l-Brazil fejn?
I never got to know.
Ma wara tagħna sew, jiġifieri. Il-Portugal għax ħafna sik fejn, għax
ne, ma kontx għandan li ma nafx.
U ma jipportax, ma forsi sa' diħla.
Nittamaw.
Nittamaw.
Nittamaw. Sissa l-pjanijiet li għasena diħla.
We also get to go abroad to represent MMSA in general assemblies of like the International Federation of Medical Student Associations, UREGMI, which is...
Basikament, mek nil-taqaw ma studenti ta' mun madwar id-dinja kolla. Informaw parti mill-IFMSA li għall-International Federation li ikunem literalment studenti mun madwar id-dinja kolla minn kun kontinent un batem EMSA li European Medical Students Association li ovvjament fajt minn nisema jkun hemm studenti tal-Ewropa biss.
Ġi intom membri ta' dawn il-kanal.
Għandna membri ta' dawn il-kanal. U jisu nibatu l-studenti tagħna madwar xi sitt darbiet fis-sena, ovvjament f'sitwazzjonijiet normali.
Eżatt, eżatt.
Madwar sitt darbiet.
Jiġifieri hemm mhux ħadd bħala international opportunity ukoll. Però ovvjament intom tippreżentaw 700 student semmejna fil-bidu. Ovvjament kull student għandu esperjenza differenti fl-università, għandu aspirazzjonijiet differenti, u ovvjament ngħidu l-mediċina forsi jien tajjeb li nikklassifikawha, il-mediċina mhux ġust mediċina hekk huwa għandek ħafna sotto ma speċjalizzazzjoni ġvera. E kif tħossu meta tiddu ta' għażlu per eżempju meta ħadd tiffukaw jew dik wara l-ħames snin?
Dik wara l-ħames snin tiġi aktar tajt minn
għal-issa. Però tiġu esposti għal kull aspett tal-speċjalizzazzjoni jew ġest iżommu kollox in ġenerali bħala studju.
Meta aħna ovvjament meta kemm flower sentejn ikkaverjaw l-anatomija kollha tal-ġisem, so hemmhekk qed tikkaverja kull sistema. Anke meta mmorru l-isptar issa qed clinical placement ikollok ċertu ammont ta' żmien f'kull speċjalità u mbagħad ovvjament
jimbidlu.
So, jisun esperienza u kollox pala parti mill-ħajja studenta tagħna.
Però jien naf li forsi nitkan mistoqsija popolari, but that my idea comes for the reason was li ma tanċi nħogħu nis-kallema għafna ma għamil nis
naħse mu mbatt
t-dra vera interessanti di li jisu ma mala tkun moment għamil kondo għafda xaħġa xaħġa ridna mlumela il semmej dawn affarijiet, għot nsaqti għalix, kemm taħdmu intom li intom preparati fl-ħar mill-ħar wara ħames li taħdmu fid-dinja tax-xogħol wara kollox? Jew ma tantx, ma nafx.
Naħseb huwa proċess aħna għandna nibdew it-tielet sena, so ovvjament proċess li sal-aħħar tal-ħames snin nittama u nikunu wasalna jem nikunu preparati. Ma ovvjament iħu żmien tiegħu wkoll.
U ma tiġbrux feedback forsi minn studenti jidukom isma. Dal-unit per eżempju kapaċi jkun ftit aħjar, jew kapaċi nbidlu, firma xi ftit aħjar.
Ija, bażikament għandna sending committee ta' medical education li dak li tagħmel li kull sena tieħu feedback, tippreżentah jo feedback to provament kemm jista' jkun studenti u mbagħad tippreżentah il-fakulta.
Even after our exams we do it.
Eżatt.
Su wara kull sezzjoni.
Wara wara kull eżami ħalli ħana dejjem nipprovaw naraw kif l-edukazzjoni tagħna ħantejbuha kif dejjem iktar ħankun iktar preparati għall-ħajja tax-xogħol.
Ekku, jiġifieri hemmhekk almenu għal inqasem anke dik il-komunikazzjoni dan huwa l-medu education
il-skomini huwa medical committee on medical education.
U dan is-sena l-oħra ħadem ukoll fuq xi settur tal-human trafficking, biex hekk jew kien hemm xi konsultazzjoni ma nafxux jew bħala MMSA in ġenerali.
It wasn't just MMSA, basically as a student organization we get asked a lot to endorse reforms, policy papers, etc. because we advocate for all types of health, all types of people, because ultimately everyone undergoes health issues, and one of these things was to endorse the reform on human trafficking that happened last year.
Okay.
So we went to Parliament with the Women's Rights Foundation, and I think there were like 40 other organizations. And ultimately that led us to a lot of other opportunities. So we also participated in a round table with UNHCR on gender-based violence, and there were all the NGOs, organizations, professionals who work with refugees on that topic.
Però era dan huma suġġetti vera interessanti l-ewwel ħaġa, huma diskussjonijiet vera importanti. Huwa network li mill-bank tal-iskola u kif inhu m'inti x'għamlu fis-sens il-fatt li kontu f'pożizzjoni bħala attivisti, bħala studenti. Parti mid-diskussjoni, mhux tisema' u diskussjoni, però parti mid-diskussjoni naħseb ittikhom na' iktar value mill-li ġaħ se kieku tiġu l-università u tmur id-dar.
I think that's another great thing about being not just being part of a student organization, but MMSA itself gives not just us as the board, but our members, students, so many opportunities to grow as a person, meet other people, and I would say that these opportunities ultimately also prepare us for our future profession, because we learn interpersonal skills, we meet people from different backgrounds, we get to do a lot of different activities, and that's why our, as a student organization, we don't just focus on health. We do a lot of activities, and activities on various topics. So like I'm human rights MPs, Michaela's public health, or medical education. We do a lot of talks at schools. So there's something for everyone. And through this, people become more active, and ultimately they have more experiences and they meet new people, even the going abroad.
Semmejt l-iskejjel, jiġri kolkom opportunitajiet għet mwna ġuskejjel, għet kellmu mwna fis. Li metajiet għetajiet, jiġri għandek six forms,
sekundarja? Bazzikament għanna ħafna sessions differenti u targeti għaw gruppi differenti skont da. Għanna l-Standing Committee ta' Peer Education and Training, li jħossib specifikament daw l-affarijiet anka biex natu l-membri għana, ovvijament ma sanċċa staqbat t-tfal xaħat jitkellem fi klassi meta forsi għatma kellu l-opportunità li kun t-kellem fi klassi u għek. So, għabel natu għom fti training, natu għom naqa skills li huma ikunu jistaw jitkellmu fuq saħħa ma l-studenti għom bat għanna varjeta kbira ta' topics, per esempio, għanna sessjonijiet fuq hygiene, personal hygiene, antimicrobial resistance u għek, pala skorpi għamlu fuq mental health,
hemm
ukoll fuq, per esempio, ta' Tiber Hospital li il-konċett ta' tmur antit-tabib ma' tfal, li di għalim mandek xalfej tibżat mur antit-tabib, hemm ukoll ta' skola li għamlu sessions fuq il-sexual right, sexual health. Daw ovvjament ikunu aktar għal kbar.
We do them to all ages, so the Teddy Bear Hospital ones would be to children who are in junior school, 6, 7, even a bit older. Then we do to senior school, and we do sixth form, and even adults sometimes. So we have, as Michaela said, the mental health, but we have general mental health and like emotional intelligence, and then sports mental health. So we don't just do them to schools, we also do them to like extracurricular clubs. Then we have one on defending your rights, which is about human rights education in general and critical thinking, which is very important to instill into our youth. And then we have like on ergonomics, first aid, about the birds and the bees, which is more focused on like consent in general. And then testing yourself and STDs and STIs. All
right. I'm not suggesting much hazin. I'm not suggesting much hazin. Ovviamente li impressionani mux bisalix il-fat li ija għadda tal-studenti zaza, li għaw strutture li faħam l-ħar kollox mod volontarju u għaw strutture li kwa jċen li tħabbata ma anke ċertu small businesses, jiġifieri l-fatt li għandek numru ta' nies, għamin semmejna 18 fl-eżekuttiv, u mbagħad għandek numru ta' standing committees li minn jaf kemm ngħidilkom tgħidu li kemm hemm nies, naħseb għażgur ta' fuq xulxin, ma nafx kif anke l-komunikazzjoni ma' seba' mit-studenti ngħidu, kif issir din l-informazzjoni kollha għax għandna xi aħna nsemmu jiġifieri. Xiex, kullħat jibat e-mail, per esempio, kif għara, kem rikivu e-mail, kif kem xie struttura, kif kif xie.
Naħna, bazzikament, namnu għafna għaffariet fuq social media li kunu Facebook, għanna kull standing committee għandu il-Facebook tijaw, għaparti li għem il-main Facebook tal-MMSA. In general, jimbat għanna grupp huwa specifikament studenti biss tal-medicina memmek li għanna emmek nitfaw l-opportunitajiet li jem specifikament għall-studenti tal-medicina, kif sejna, kif kolħat jaff Facebook huwa sar mod eċċellenti ta' komunikazzjoni, u jekk insommu għam up to date ma' dak kollu li qed jiġri.
Jiġri anke ġu social media.
Ovvjament dejjem hemm l-emails u
hekk. We also have like a newsletter that we do every month, and now we introduce a new concept, which is a student spotlight. So bringing like awareness to specific students, but not just necessarily in like medical based.
Right.
So last month was on COVID volunteering.
Second, not all sports. Is nazlo personali un faħlu għasajtu.
Malek, għaj, għalli, f-sens li tapprezzaw il-ħid malek jgħamlu z-zaza.
Z-zaza, napprezzaw.
U il-fat li jinti għandek imbat numru ta' z-zaza għalli, f-semmin, m-sebba mit-prijina jinti professjonali, f-fakulta. U jintom, bħala fakulta, xina l-fakulta li jgħi minna jgħina, jgħal fakulta ta' s-saħta l-ħarsin soċjali. Għandek għanna differenzi, dipartimenti differenti. Naħseb meta nġu għal fakulta tal-medicina,
Hemm xorta dipartiment differenti, per eżempju hemm xorta fil-preklinika hemm tal-anatomija, tal-fiżjoloġija, tal-biochemistry u
xorta għandek xorta tirrepreżentaw il-kulħadd il-medicina.
Aħna xorta nirrepreżentaw il-kulħadd, aħna bażikament kull min u f'parti mill-MMSA huwa fil-kors tal-dottorat tal-medicine and surgery. Huwa kors wieħed.
Il-fat li l-ħadar minn għadu għem jtina għatmana danu għal-program Vuċi Student nijaj Eman Borċ għawnek fuq Campus FM imma għallum għanna l-MMSA inna għallum l-ħar 40 minuta nitkelmu dwar il-ħidma tal-MMSA u anka dwar l-sfidu l-opportunitajiet li għandhom bħala zaza anka l-COVID-19 mawn jekkawx għaqda tal-studenti li zutti jidilna f-sid aħjar dwar il-COVID-19 xie għal-MMSA fil-verita. U nixen għadin għabed daċen fuq il-COVID għal-iċ mistajni għafla għal 10 minuti un batisni ħrabna għamilna. Pero naf li kif semmitu ta' jepinti kienem numru ta' studenti li għallom għam il-volontarjat f-differenzi aspetti differenti, semmejna li kienu fil-helpline tal-111, kienu fil-situation room, jannalizzaw il-demografija, ecc. Ecc. Issa mra jedin f-novem bru, ċorta għat meħet jgħati il-kontribut tiju?
ċorta għat emnis jgħati volontarja u għek u dak bazikament li għat emnis jgħati volontarja.
Il-Covid-19 kem interessanti għalix ċertu nis li għu għek ismajna ma nemmix nil-bez il-maskla per eżempju. Kti frustra kom din li ċertu nis ma nemmix nil-bez il-maskla ċu proħar mill-axar. Kan di għabdad nil-Covid ħaj għabadni, bizan għu din li su mentalita li stedna għet nismaxħa fti ċewus biex għan jilek ħafna ma għanki tismaxħa darba darbtejn u kol bizzejiet fil-verita. Għet ma ti frustra kom x punt għallan.
Ovvijament kuħat jgħet jġbert għabel wieħed u ndunnejnu xurxinu. Finalment ġifiri li kollok xin jis li jisom ma jiridux jamlu da kollu te dejek, nasib għalma dejek il-kull person oħra.
U intom f-martu li għadem, mela vveċina l-min, intom avveċinajtu l-Departament ta' Saħħa, u ma?
U ma avveċinawna. Ma taħna dejem, ovvijament, għajna nofru s-sapport taħna kif l-ħajar mot li stajna.
Eżat, eżat. U l-fat li t-jidit kompleti ma l-inġi għaw l-studio ta' kompleti.
L-studio kompleti.
Ija affiċilanti għalija. Il-mistoqsija li dejjem nsaqsi l-mistidna ta' għana, metan kunu għanatlu l-ħar l-ħal tal-programm, u għan xie proġetti fil-futur ħataħdmu fuqhom?
Mela proġetti fil-futur hemm ħafna, ovvjament kull standing committee taħdem fuq il-proġetti tagħha, imma pereżempju hemm il-proġett ta' public ta' scoff minn mind heart body li bażikament ħakun nipprovu holistic health, nagħmlu enfasi kbir li s-saħħa mentali li tkun fuq l-istess livell ta' saħħa fiżika. Hemm il-standing committee ta' reproductive rights ħajkunu qed jagħmlu il-kampanja tagħhom fuq sexual health campaign. Katrina li ħad titkellem fuq il-min tagħha.
I have a lot of campaigns, some of them have already happened, but we have a peace of mind podcast / webinar series which happens every month on mental health.
Okay.
For the general public. We have a seminar coming up at JCA on substance abuse and criminal liability, and last week we had the Aware and Care, which is a campaign for medical students to better their soft skills and interpersonal skills with people from different backgrounds. So we had one about patient-doctor interaction on substance abuse, we'll do one on LGBTIQ plus sexual history taking, we'll do one on migrant health, we hopefully will have a volleyball tournament coming up with the para volleyball team, but depends on COVID situation. We have a lot of fun stuff right. coming up.
Quite busy schedule.
Very busy. Our calendar is very busy.
But do you if the students attend, do you really need to leave when I want to be talking about now?
I'm sure Jal Kulhat. That could be it. I know that simply Kulhat has a post. Shimkin fi ha interesa. Obviously, not Kulhat ha interesa. Kulhat. I'm not sure. But Kulhat has a dikel ha Jali yet ha yetu party minna.
Interesting. Jali, can we go on a discussion? Fuq dan il-programmi anke passati l-apatija tal-istudenti u taż-żgħażagħ hawnhekk ġewwa l-università, però meta ma nisma' grupp bħal dan daqshekk enerġetik, daqshekk proġetti, daqshekk organizzazzjoni u commitment, ġara ngħid ma' vera u apatija ma nafx forsi mhux kull settur. Forsi għaw, pero...
Jina naħseb li studenza ma jisib xaħġa li u li lu toġbu, li lu tkun involut fija. Mbagħad hemmhekk kun hemm ħafna nies li jkunu jridu jifformaw parti minna. Aħna minħat għandna grazzi tagħna ma tantx ikollna il-problema li forsi ma nsibux membri li jattendu. Għax ħafna mid-drabi l-event sana kollha jintlaw mill-ewwel.
Kif mort waqt flexxer? Kont nistaqsikom, ġifieri waqt flexxer, naf is-sena flexxer kien daqsxejn iktar limita fil-verità, u naħseb flexxer dija. Ġim importanti biex intom you meet with the first year.
U bażikament kienna freshers mhux ta' soltu wkoll għax meta l-kwajsijiet l-oħra kollha kienu qed ikollhom il-freshers aħna tagħna ħajdaħlu wara fid-disa ta' Novembru ħabba l-A-levels u hekk li jkunu wkoll f'sitting wieħed. U so kellna freshers bla freshers meta dak. Freshers sana iktar tajt meta jkollna actually jitlu l-first years.
Freshers sana għaz daħlu jġridi
fil-. Ja, jkollna iktar. Inkelmu nis li forsi prospetti li kunu fil-kors, imma mux.
Mux actually, imma zgur ħan nitqawa.
So now in November, a lot of our activities are based around the freshers who would have just come in.
Eżatt, jiġifieri biex anke intom ikolkom almenu l-bazz ta' Novembru. Ironika però jibdew f'Novembru, jiġifieri mbagħad naħsum mela ħajspiċċaw tard is-sena dieħla ġifieri ma nafx kalkom xi.
Naħseb pajp għaw mbagħad biex l-eżami ċertan ikollhom matana.
Le, f'Novembru fim.
Ikollhom iktar kollox ma feċ imma.
Ħażra titħassaru. U m'għandhomx kontroll, però tifhem is-sitwazzjoni li forsi ħadd ma kellu kontroll fuq ukoll. Però biex tala kemm aħna l-istretto wkoll kultant dak li nagħmlu u anke fimni aħna bħalissa jiena kollox online ukoll jiġri l-università qed niġi għal dal-programm. Xi ħajjarkom biex tkunu attivisti hekk personalment? Tu għax tistgħu toqgħod dar u tgħidu isma' jiena studja, però xi ħajjarkom fl-aħħar mill-aħħar.
Naħseb l-opportunitajiet kollha li kieku żgur qatt ma kien ikolli daw l-opportunitajiet janka ċertu skills li żgur diffiċli ġibhom fil-ħajja dak u anka jisek tiġi minnek li dejjem tkun trid tagħmel xi ħaġa mhux ġast studju biss imma nimmaġinani ġast immur idar ġast nistudja biss. Hekk għandi xi ħaġa li xorta relatata ma l-istudio, għax meta nipromovu s-saħħa, ovvjament fuq s-saħħa nistudjaw. So, isa relatata ma f-nistessin jett tagħmel xi ħaġa differenti u s-soddisfazzjoni ta' tik li ma kontx ħandibhom minn affarijiet oħra li inti qed tagħmel dawn l-awareness campaigns li qed mur u li tara tmur l-event u tara kollox miex jisgħu.
Fi minn dejjem ftaqt li tkun attiva.
Meta tfal mill-MMSA tibda tara fl-MMSA bħala first year tibda tara jisa tara l-organizzazzjoni tgħid l-art inkun parti minnha. Jisa dik li tħajrek bħala meta kont żgħira qatt ma kont nimmaġinani. Imma mbagħad jisek tibda tara l-opportunitajiet tara nies oħra x'inhex ilhom jagħmlu fejn waslu tgħid la li ħaġa vera interessani nixtieq inkun parti minnha.
And I don't think it just translates to medicine, it translates to all aspects of life. Like although we are medical students and we're part of MMSA, I don't think our activism purely falls under public health, mental health and everything. I think we still look at all issues because ultimately, like, health affects everyone. So we can't just talk about public health if people don't have access to healthcare or don't know that they might have access to healthcare.
U kemmu b'għedin, poj nafx l-istess minuti b'għedin, għabra nifx l-nin kobri niftaħ fsietu għara fuq għalba li kemmu għun li mandawx forsi għacċessa l-informazzjoni.
That is part of our work, and then making sure that everyone knows about the resources available to them, especially, let's say, for example, migrants who are coming to Malta. Sometimes there is a lack of translators, so migrants in general, there is, depending on your status, you have access to healthcare. But a lot of them don't know, and when they go, they won't have a translator available. Or let's say a woman might go to a gynecologist and she'll have a man, and because of her religious status, she wouldn't want to be examined by a man. So there are all these boundaries that need more awareness to, and that's also part of our work. The same can go for people with disabilities, you know?
Pero dan l-aswa awareness biex minni, pero awareness biex sistema, biex sistema kiena policy maker, laħar mill-laħar li t-nifaċelli tal-li kunneħum gynecologist.
Ultimately, like, all the work we do at MMSA further links to that, and we're always in contact with ministries, externals. In fact, I think the majority of our work we do is externals, because at the end of the day, we aren't experts ourselves, and...
Però kont tajl,
ximo ċerta li nix nagħmlu differenza.
Definitely m'għandix dubju, anzi, punt tajjeb li semmejt inti anke din fi dawn huma l-punt li għandna jiena dejjem qed ngħidu fl-aħħar ta' dawn il-programm se nkun qed naqgħadhom il-proposti kollha u nagħmluhom dokumenti wieħed għal minnu joħroġ eżitu minnu wkoll, però ċerta m'għandix xi taħlaq fil-mistoqsija ta' x'i interessa biex tkun attivista hekk.
I don't know, to be honest. I think in first year I was very, 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 very quiet. And then through MMSA I met a lot of friends, and personally I was very, very quiet. But the Standing Committee of Human Rights and Peace really resonated with me, and now I am the officer. And it just gives you a platform to help so many people and be a voice of so many people. And through it you learn so much and you really do make a difference. I think that's why, to be honest.
Fair enough, really. Però naħseb tiġi anke minn natura tagħkom li intom fl-aħħar mill-aħħar it-tobba tal-futur. Il-fatt li tkunu qed tagħmlu differenza hija minn natura tax-xogħol tagħkom li qed tintaqgħu ma' ħafna nies ta' kulturi differenti, twemmin differenti, backgrounds differenti, eċetera, eċetera. Fi żgur li ma nistax ħanejdilkom nifhem kemm mhix faċil, għax ma nistax nifhem kemm mhix faċil, però napprezza l-ħidma li tagħmlu intom u jiena għandi għandna deżajra niftakar darba minnu f'Science and the City naħseb kienet. Kien hemm l-MMSA u kienu għamlu l-test tad-diabetes.
Il-checks għamlu blood glucose, blood pressure.
Taw di kwiz vera mort ħażin.
Tal-istess.
Tal-istess. Obiettivi għadin ċakemmen kemm minn ċakemmen.
We'll be at Science and the City again this year.
I'm sure that you will do wonderful things. Rowing LGBT plus goes on after I can call she collaborationiet, Alti Antonella, Ifiri, em ħafna affarijiet li żgur hemm ta' interess komuni u għal darba ħarkatil il-komun li l-laqda tagħkom li tippreżentaw li ġejtu fuq dan il-programm, hekk kif wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Vuċi Student. Jiena hemm on board inħeġġkom biex tidħlu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna hemm on board on-computer fim tibqgħu hemmhekk konkret nixxerju wkoll il-page tagħkom ħalli min irid ikun il-Facebook ikompli jaċċessa l-informazzjoni tagħkom b'mod dirett u mbagħad minn hemmhekk ovvjament appuntament ieħor miegħi għalma qagħda tal-istudenti oħra ikxu li l-programm tad-ġimgħa dieħla ħajkun daqsxejn differenti. Mhux ħajkun hemm qagħda tal-istudenti, però ħajkun ma numru ta' żgħażagħ li jaħdmu fl-agrikoltura, jiġifieri ħa nitkellem daċħajn anke dwar l-agrikoltura u nġewa Malta u l-limitazzjonijiet, l-aspirazzjonijiet u l-sfidi li l-agrikoltura ġi ġewa Malta fil-li kienet waħda mill-ogħla means ta' kif wieħed jaqla lejx illum il-ġurnata l-agrikoltura forsi jittanqos ukoll fil-ġejja Maltin. Però daf il-programm tal-ġimgħa dieħla sa dak iż-żmien tislijiet.